Vi skal begynne med Salmenes bok, kapittel 11, vers 3. Jeg leser det først, og så tar vi hele salmen etterpå. Det ikke mer enn 7 vers, og det får vi ta oss tid til. Hvis grunnvollene blir revet ned, hva kan da den rettferdige gjøre? Hvis grunnvollene blir revet ned, hva kan da den rettferdige gjøre? Til Herren tar jeg min tilflukt. Hvordan kan dere si til min sjel, fly som en fugl til deres fjell? For se, de ugudelige spenner sin bue. De legger sin pil klar på strengen, så de mørke kan skyte på den som oppriktig av hjertet. Hvis grunnvollene blir revet ned, hva kan da den rettferdige gjøre? Herren i sitt hellige tempel, Herrens trone i himmelen, hans øyne skuer utover, hans blikk prøver menneskenes barn. Herren prøver den rettferdige, men hans sjel hater den ugudelige og den som elsker vold. Han lar det regne snarer over de ugudelige, ild og svovel, og en glohet vind skal være den del de får i sitt beger. For Herren rettferdig. Han elsker rettferdighet. Hans åsyn skuer over de oppriktige. Herre, åpne våre øyne så vi kan se det som du sier i ditt ord, det som sentralt for oss i denne kveldstunden, Herre, i Jesu navn. Amen. Hvis grunnvollene blir revet ned, hva kan da den rettferdige gjøre? Jeg skal si litt om grunnvollene. Hva dette her? Hva grunnvollene for noen ting? Hvor finner man det? Og da må vi se på salmen generelt for å få litt grep om hva det her dreier seg om. Og det helt åpenbart at dette dreier seg om den rettferdige. Hva det står? Hva skal da, eller hva kan da den rettferdige gjøre? Hvilke grunnvoller det snakk om her sånn? Som hvis de faller ned, så står du og jeg egentlig da hjelpesløse, det som står her sånn. Det står at vi blir angrepet, for de ugudelige, de spenner sin bue, legger sin pil klar på strengen, så de i mørket kan skyte på den oppriktige hjertet. Det deg som den oppriktige hjertet. Her altså mennesker som ute etter å frastjele deg, eller frarøve deg, den troen som du har. Og det de går til angrep på, det grunnvollene. Hvis grunnvollene i ditt liv blir revet ned, ja da, hva kan du da gjøre? Og så står det at Herren, han i sitt hellige tempel, hans trone i himmelen, hans øyne skuer utover, og hans blikk prøver menneskenes barn. Det betyr, Herren han har full oversikt, han har full kontroll. Men i dette her sånn, så ser vi også hvordan de ugudelige, de kommer til å få svar på tiltale en dag. Mens du og jeg, som det står, Herren rettferdig, han elsker rettferdighet, og hans åsyn skuer over de oppriktige. Så vi sier at hele historien sånn handler om dette her. Du og jeg lever i tro til Gud. Han sitter i himlen, det betyr at han sitter på tronen, han har full kontroll, han blir ikke vippet av tronen på noen måte, han trygg, han fast, han stø. De ugudelige, de vil gjøre alt de kan for å gå til angrep på hans kronejuvel. Det deg. De gjør alt de kan for å rive unna det som fundamentet i livet ditt, grunnvollene dine. Men Gud sier, jeg skal en dag rette opp i alt dette her sånn. Jeg skal ta tak i denne her urettferdige. De kommer ikke til å få gå der hele sitt liv og bare liksom spotte og spotte og spotte. En dag, sier Herren, så setter jeg strek. Og da står man til ansvar for hva man har gjort. Mens for ditt vedkommende så står det at han rettferdig, han elsker rettferdighet, og hans åsyn skuer over de oppriktige. Så til syvende og sist, uansett hvordan man møter dette livet her, så vil det være slik at Gud har kontroll. Men i dette livet så har vi disse her grunnvollene. Det interessant at det en flertalsform, så det snakker om flere grunnvoller i ditt og mitt liv. Og hva disse her grunnvollene det snakkes om her sånn. I dette året 2015 så har vi sagt at vi har, eller jeg har opplevd at et ord som vi har fått, dette å være rustet til all god gjerning. Rustet til all god gjerning. Det har med å ha grunnvollen på plass. Hva det det dreier seg om da, denne her grunnvollen? Hvor finner man den henne? Det står omtalt flere ganger I Bibelen, ordet grunnvoll, men vi skal se på, jeg skal gå på et spesielt sted som jeg tror jeg kan begrunne ganske godt hvorfor det her vil være vesentlig. Vi så sist også på noe som relevant I forhold til dette her, som jeg har med menighetens unikhet. Og det betyr også at du unik, for du menigheten, og menigheten deg. Dette her hører helt likt sammen. Det den samme tingen. Menighet ikke lederskapet, det ikke et bygg, men menigheten deg. Så hver gang man kritiserer menigheten, så kritiserer du deg selv. Så enkelt det. Men vi sa, det fire ting som helt karakteristisk for en menighet. Og det uansett, det har ingenting med størrelse å gjøre, for at noen ganger kan man si at en menighet, ja, den sånn og sånn, og da det en bra menighet. Eller den sånn, og da en dårlig menighet. Men det fire ting som karakteristisk. Det for det første, Guds ord. Det forholdet til Guds ord. En hver menighet, en sunn menighet, om den stor eller liten, så det forholdet til Guds ord som helt avgjørende. Det andre forholdet til Guds kraft. Guds ord og Guds kraft. En hver menighet som lever I nærheten av Guds kraft, den lever der fordi at den skjønner at det Guds kraft som skaper hele forandringen. Vi kan ikke bare leve I en sånn formalisme, der vi lever I forhold til sånn yttre former og regler. Vi helt avhengig av hans kraft. For Gud ikke fornøyd med noen ting som bare en på en måte et stillase av et bygg. Han interessert I at hans kraft skal kunne leve gjennom menigheten. Det det han sier I Efeserne 3, så står det her, at I de siste dager så på en måte ønsker Gud å gjøre til kjenne for makten og myndighetene gjennom menigheten. Og det veldig vesentlig, at gjennom menigheten, og det betyr ikke menigheten I form av de store og de sterke, men der Gud virkelig kommer til syne, som Paulus sier, min kraft åpenbares der det svake mennesker. I Guds svakhet, det der man virkelig ser Guds kraft. Sterke mennesker, der det finnes nok av sterke mennesker, som slår seg fram og som kommer seg fram I samfunnet uten Guds hjelp I det hele tatt, men det noen svake mennesker, griper tak I Guds kraft, da det ingen som kan forklare på noen måte, og unnskyld på en måte, men jeg skjønner ikke hvordan han får det til, eller hun får det til, men når disse svake menneskene holder fast I Gud, da forandringen skjer. Og denne kraften, den snakket vi om, vi har lett for oss å snakke om den I forbindelse med at ja, Gud oppvekker de døde. Liksom, det liksom det ultimate vi tenker at ja, han oppreiser Jesus ifra døden. Det ultimate jo på langt nær der. Det ultimate når det gjelder Guds kraft, det handler om universet, hvordan han holder hele universet I gang. Vi nevnte at vi har en hastighet akkurat nå på 108.000 kilometer I timen. Det den hastigheten vi har altså rundt sola, 108.000 kilometer I timen, og så spinner vi med 1500 kilometer I timen rundt vår egen akse. Så hvis man synes, ja, det går unna, det gjør det altså. Det gjør det. Og hvordan fikk vi denne farta? Var det bare en eksplosjon? Altså hvis det var tilfellet, så skulle den farta avta. Og hvis farta avtar, så blir vi sugt inn imot jorda, eller mot solas tyngdekraft, og så har vi ikke en nubbekjans til å henge der, så blir vi spistet på sola etter hvert. Men vi har denne hastigheten konstant, hele tiden. Og hvordan fikk vi den? Jeg tror at det noe av det Bibelen taler om, som vi leser I første Mosebok, at Gud var det som ga oss denne farta, som gjør at vi kan faktisk opprettholde denne hastigheten. Hadde vi hatt større fart, så hadde vi spinnet ut igjen. Men hadde vi hatt mindre fart, så hadde vi da spinnet inn igjen. Så akkurat den farten vi må ha for at vi skal kunne fungere der vi det kaller jeg Guds kraft. Og når du vet at det ikke bare det som justeres, men hele universet vårt sånn. Vi altså I et solsystem rundt sola med, vår lille planet. Men så vi da I en galakse som heter Melkeveien. Det vår galakse, og det bare en galakse I millioner av galakser. Og alt dette her ikke statisk, så det bare står der helt stille. Alt I bevegelse. Og alt sammen I bevegelse, og må være I bevegelse for at du skal kunne eksistere. Jeg hørte en ateist som sa I dag, det det mest oppbyggelige jeg har hørt han på lenge. Han sa det, vet du hva, sa han? Grunnen til at livet eksisterer fordi at stjernene, når de eksploderer, når de dør, så utløser de karbon. Så han sa, dere alle stjernestøv. Så han sa, det var ikke Jesus som døde, men det var stjernene som døde. Og det var jo flott sagt, tenkte jeg. Han har jo skjønt det. Det greit nok at stjernene for så vidt med og så produserer karbon som gjør at menneskelivet kan fungere her sånn. Men hvem som skapte stjernene? Ja, det var faren vår. Og han visste at om stjernene eksploderer I all evighet, så kan ikke de gjøre noe med synden vår. Det var det bare en som kunne gjøre. Det var derfor Jesus døde. For at vår synd skulle bli tatt bort, og at vi skulle kunne være I stand til å møte vår hellige Gud. Så det noe helt annet. Men jeg synes det var kult at han sier at du og jeg, vi stjernestøv. Jeg tenker det enda bedre enn som så, altså. Vi Guds barn. Det enda sterkere. Det mye, mye sterkere. Men det her handler om Guds kraft, og det den som åpenbares gjennom skapeverket, blant annet. Det tredje handler om Guds natur. Det helt unikt. Det ingen andre religioner som har med sig. De prøver å kaver og strever for å bli Gud lik, og i vårt tilfelle så det helt motsatt. Guds natur kommer som en naturlig del av at du koblet inn i treet. Den som holder seg nær til Herren, da vil Herren holde seg nær til deg, og da en naturlig flyt av kraft mellom deg og han, som gjør at Guds natur blir åpenbart gjennom deg. Hjemme i hagen så har jeg et plommetre, og det helt utrolig, disse greiene, så lenge de holder seg fast, så kommer det plommer hvert eneste år. Ikke sant? Det kommer ikke plutselig sånn stikkelsbær ut av dette her, men det kommer bare plommer. Og det det samme med deg og meg. Når du og jeg holder oss til Gud, så holdes denne kraften ved like, og Gud skaper det vi podet inn i. Det Guds natur vi podet inn i. Vi podet inn i Kristus, og det det som flyter ut av våre liv. Det den natur som i Gud som flyter ut av oss. Du behøver ikke anstrenge det helt tatt, annet enn det å holde deg fast. Det veldig greit. Og det fjerde området handler om Guds rike. Det også helt unikt for menigheten, hvordan du og jeg en del av Guds rike. Det der alt dette her skal fungere, det der Guds ord det der Guds kraft det der Guds natur for alt dette fungerer i et rike. Et rike ordnet med visse regler, retningslinjer, slik også Guds rike. Og i Guds rike så det Guds retningslinjer som fungerer, og de har en mye høyere ambisjon enn det noe annet verdslig rike har. Det en mye høyere ambisjon, for at i Guds rike, det der den svake skal si, jeg en helt. Det der den fattige kan si, jeg eier alt. For Guds rike helt annerledes. Det bygger på helt andre prinsipper. Det bygger på at Gud i stand til å åpenbare seg i og gjennom svake mennesker, sånn som deg og meg. Det synes jeg ganske bra. Så det fire ting som kjennetegner oss. Men når vi snakker om grunnvollene, hva det vi snakker om da? Jeg tror vi har for så vidt vært inne på noe av det, men jeg tror det finnes noe å se på som som gir oss en tanke rundt dette her videre. Det her kan finnes flere grunnvoller enn dette her sånn. Jeg skal bare nevne fire, eller så blir vi jo ikke ferdige i dag i det hele tatt. Vi skal jo ha et medlemsmøte også da, så vi må gjøre det her. Og det finnes flere i det avsnittet, men det her et forslag. Det ikke en sånn absolutt, dette grunnvollene i vårt liv. Men la meg understreke, de grunnvollene som jeg skal snakke om, det vil være områder som fienden bruker mennesker til enhver tid for å prøve å underminere oss. Han vil gå til angrep på disse fire områdene, og klarer han det, så vil du og jeg sitte på en måte litt hjelpeløse tilbake. Saken før jeg begynte en gang, at alle disse grunnvollene, de 100% solide. De uangripelige, men fienden prøver alltid å få slå inn en kime av tvil, sånn at du og jeg skal miste frimodigheten vår. For det det som skjer. Det handler om og bli rustet til all god gjerning. Det man mer og mer når man har disse grunnvollene på plass. Den første at Bibelen begynner på følgende måte. I begynnelsen, Gud. Det det står i den hebraiske teksten. I vår så står det i begynnelsen skapte Gud. Men i den hebraiske teksten så står det i begynnelsen, Gud. Det den første grunnvollen i livet vårt. Jeg hadde undervisning på skolen her sånn i denne uka som var. Var det ikke det? Jeg tror det var det. Og så får jeg dette spørsmålet. Hvem har skapt Gud da? Hvem har skapt Gud? Kan man svare på det? Kan man bevise Gud? Og det låter jo veldig imponerende til å begynne med, liksom. Ja, kan du bevise at Gud finnes? Og så det forskjellige måter vi kan prøve oss å forklare dette her sånn på. Men saken at det to typer kunnskap som opp imot hverandre. Et bevis utifra menneskelig tenkning bygger på bevis utifra en sånn vitenskapelig tenkning. Og det betyr at du skal kunne betrakte det. Du skal kunne se det, måle og veie det. Og da skjønner både du og jeg at den måten å bevise Gud på, nei, det ikke mulig. For ikke kan du fange Gud I et reagensglass så at du kan veie han og måle han, eller sjekke om han I det hele tatt eksisterer. Du kan ikke ta pulsen på han, fordi at han såpass langt utenom. Det på en måte som å nesten prøve å bevise smerte. Hvis noen kommer til meg og så sier at, å, jeg har så vondt I beinet. Ja, hvordan kan du bevise det da? Ja, nei, nei det bare, det vondt. Jeg tror ikke noe på deg. Du kan jo bare si at du har vondt. Det bare for at jeg skal ha litt sånn sympati og medfølelse med deg. Du kan jo ikke bevise at du har vondt. Prøv da. Menneskelig visdom kommer aldri til å kunne bevise Gud. Men Bibelen har åpenbart for oss hvem Gud Et av de største bevisene, Jesus Kristus. Han har åpenbart Faderen for oss. Tydeligere bevis enn dette finnes ikke. Det liksom som han bare slår deg midt der, altså. Du behøver ikke være I tvil engang. For det noen som helt 100% sikkert, så det at Jesus en historisk person, og han kom til denne kloden her sånn for et par tusen år siden. Han var her, åpenbarte seg, gjorde seg til kjenne. Han var ikke bare på sånn her hurtig visitt, liksom sånn som julenissen som kommer en gang I året, liksom, så ingen rekker å se, for han skal videre til neste mann. Men han kom her og var her I 33 år. For å virkelig gi til kjenne, sånn Gud. Han til stede, midt I vår lidelse, opplevde det som du og jeg opplever, med vanskeligheter, med sult, med trøtthet. Alt det som menneskeheten går igjennom, det gikk han igjennom. Hva beviset på at Gud finnes? Jesus Kristus beviset. For vår tro så finnes det altså mer trygghet enn noe annet. Og troen vår... Det interessant også, vet du. Vår tro bygger ikke på rasjonelle argumenter. Vår tro, den bygger på hjertets overbevisning, og den bygger på Guds ord igjen. Det Gud har sagt, det står fast, og derfor så jeg overbevist, som det står om, ikke fordi at jeg så intellektuelt skarp, men fordi I mitt hjerte har Gud åpenbart sitt ord, og jeg tror av den grunn. Og det en overbevisning som går langt ut over det menneskelig prøvbare. For hvordan I vitenskapen? Jo, det ingenting I vitenskapen som de kan si med absolutt sikkerhet. Jeg hadde en samtale med Ann-Kristin her om dagen, og vi diskuterte at det så slitsomt, for at de kommer på bare en sånn formulering, at for det kan jo endres. Det kan jo hende at man oppdager noen ting som helt motsatt om bare noen år. Og det jo det som preger vitenskapen. Den skal alltid være åpen for at det kan finnes noen andre svar. Mens du og jeg, vi har en helt krystallklart svar, en overbevisning som står fast om alt annet rokkes. For det det Bibelen sier om Guds ord. Det at det står, himmel og jord skal få gå, men mitt ord skal ingen lunde få gå. Altså det så fast som det du og jeg står på. Alt det vitenskapelige, det skal en gang bite I støvet, men det som står fast, det det du og jeg tror på. Guds eksistens, krystallklar. I tillegg til det så sier Gud I romerne, det jo et kjent vers, men du utrustes, så du må bare gjøre deg klar til å få med deg disse versene her sånn. Så sier det at for det en kan vite om Gud ligger åpent for dem. For Gud har åpenbart det for dem. Altså det visse ting som han sier her, romerne 1:21, eller romerne 1:19. Det man kan vite om Gud, det helt åpent. Det altså mulig å forstå, fordi Gud har gjort det forståelig. Det står videre. For helt siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vært klart synlige. Det gjelder hans evige kraft og hans guddommelighet. Disse usynlige egenskapene kan kjennes ut fra hans gjerning, ut fra de gjerninger Gud har gjort. Så her det et par usynlige egenskaper hos Gud. Sånn som jeg sa, smerte. Hvordan kan du bevise smerte? Du kan ikke bevise smerte. Men Gud sier det finnes en del usynlige egenskaper av hans. Hans evige kraft og hans guddommelighet. De kan vi lære å kjenne gjennom det Gud har gjort. Det som kjennes ut fra de gjerninger Gud har gjort. Og hva det Gud har gjort da? Hva det Gud har gjort? Der har vi det, vet du. Så enkelt det. Så den første grunnvollen Gud. Man vil gjøre alt man kan for å fjerne det og si at Gud, ja, men han kan jo ikke finnes. Kan du bevise at han finnes? Ja, vi kan faktisk bevise det, men vi må bevise det på de prinsippene som vi på en måte kan jobbe innenfor. Det må også vitenskapen, den kan bare bevise ting innenfor sine gitte rammer, mens du og jeg, vi kan også bevise Gud innenfor våre gitte rammer. Jesus Kristus ble menneske, der har du beviset. Han var levende iblant oss. I tillegg så vet vi at Gud har åpenbart seg da gjennom det som Bjarte sier riktig her sånn, gjennom skaperverket. Og det en av de tingene som også angripes. Dette her faktisk noe av grunnvollen vår. Det vitnesbyrdet om hva Gud har gjort. Hans evige kraft, som det stod om her, og hans guddommelighet. Disse to elementene her sånn, vitner hele skaperverket om. Jeg nevnte på i stad, Guds kraft hadde med hastigheten som vi har. Men det altså så mange finjusterte detaljer i vårt univers som vitner om altså hvordan Gud så ufattelig, precis med alt det som foregår i hele universet til enhver tid. Det finnes innenfor vitenskapen, og det her regner man på, for det her måler man, og det her kan man vite med stor sikkerhet. Det man kaller for tallkonstanter. Tallkonstanter. En tallkonstant, det handler om et tall som bestemt og som ikke kan forandres. Hvis dette forandres, så vil ting ikke fungere. Så enkelt det. Noen av disse tallkonstantene for eksempel den kraften som inni et atom i forhold til kjernen og i forhold til elektronene. Det her det tallkonstanter som må være helt presise. Hvis disse tallene endres, så kan vi ikke ha noen kjemiske forbindelser. Og da det snakk om at det 0,00005% liksom. Da kan vi ikke ha noen kjemiske forbindelser i det hele tatt. Det bittelitt grann til, så alt dødt. Alt ferdig, alt over. Og det ikke bare en sånn tallkonstant, men det over 100 slike tallkonstanter. For at vårt univers så komplekst. Vittner dette her om Guds guddommelighet? Ja, det synes jeg. Det vittner om en utrolig visdom, en utrolig innsikt som har fått dette til for at tingene skal fungere som de gjør i dag. Vittner dette her om Guds kraft? Ja, det jo ikke tvil om. Fordi at noen av disse kreftene her gigantiske. Og det Gud som bare han har utstrekt dette her sånn mellom sine fingre. For meg dette et vittnesbyrd om Gud. Det derfor fienden gjør alt han kan for å prøve å underminere og si at nei da, det var bare en stor eksplosjon en gang, og så har alt bare utviklet seg bit for bit for bit for bit for bit. Det et angrep på din grunnvoll, og det derfor vi holder fast på at Gud skaper av himmel og av jord. Skaperverket, det viser både Guds vesen, og det viser Guds intensjon. Når vi leser 1. Mosebok 1, så ser vi hvordan Gud skaper ting, og hvordan tingene har vært tenkt når Gud skaper det. Hva preges det av? Harmoni, orden, godhet. Det de tingene. Hele tiden når Gud skaper, så ser du hvordan det ene skapes i riktig rekkefølge i forhold til hverandre. Alt i harmonisk relasjon i forhold til hverandre. Faktisk var dyrene vegetarianere på den tiden der. Og mennesket levde også av grønt. Det var ikke, men det var ikke blader, jeg må understreke det. Jeg har studert faktisk det her i det siste, og det står at dyrene fikk de bladene. Så det salatene som alle liker, det liksom dyrenes. Og så mennesket ha det med frø i. Tomater og agurker og den slags ting. Det kunne mennesket ha. Ja, jeg fikk jo sagt det også. Men det bibelsk belegg for det. Men anyway, hver gang som Gud har skapt ferdig, så sier at Gud så på dette her, og hans kvalitetsstempel, den kvalitetskontrollen han har, og Gud hellig, Gud rettferdig, Gud ren, han full av visdom, Gud sa, dette godt. Så hele Guds skapeverk bar preg av disse tingene her. Harmoni, orden, godhet. Det var Guds intensjon. Og den intensjonen har ikke forandret seg. Gud har fortsatt den samme ambisjon at denne verden skal preges av disse tingene her sånn. Og det han bruker til å opprettholde dette kalles for menigheten. Det det jeg bruker menigheten til. Det vi som på en måte de som bringer ut harmoni i samfunnet. Det vi som bringer orden i samfunnet. Refererer dette med salt og lys. Hvilken funktion det de skulle ha? Saltet skulle ha en motvirkende kraft mot forrottnelse. Lyset skulle drive mørket tilbake. Du ser, det denne ambisjonen Gud fortsatt har å bruke deg i disse forandringsprosessene. Vi tenker som så at, oi, her blir grunnvollene våre angrepet. Nå må vi gå i skyttegravene her, nå må vi forsvare oss, vet du hva? Vi kan være på offensiven mer enn noensinne. For at våre grunnvoller uangripelige. Prøv å angripe Gud da! Prøv å angripe skapeverket. Det står der det inntil Gud sier, nok er nok. Og den dagen så står det. For frem til da så det Guds ord som opprettholder hele skapeverket vårt. Så da har vi snakket om to grunnvoller. Da blir det fem i dag da. Det var, jeg hadde ikke tenkt å si noen ting om skapeverket, men jeg synes det må med jeg likevel. Veldig tidlig. Så står det, og Gud sa, da sa Gud. Det den tredje grunnvollen. Gud nummer en. Det skapte rundt oss nummer to. Guds ord nummer tre. Det her ikke noen store bomber for dere som har gått i menigheten her lenge. Men jeg ønsker allikevel å understreke dette her, for det her stadig så angripes disse områdene her sånn. Guds ord, når Gud taler, så det absolutt. Han er ikke sånn tvetydig at skal vi ha lys eller skal vi ha dusk? Skal vi ha halvmørke? Det liksom, Gud sa, det ble lys, og det ble lys. Når Gud talte, så var det absolutt Gud. Det krystallklar. Han ikke til å misforstå i det hele tatt. Hans intensjon krystallklar. Hans ord, og dette her vesentlig å ta med seg, for at vi forbinder ofte og tenker at dette Guds ord. Men Guds ord mye mer enn dette her. For det her bare det som vi har skrevet ned av det Gud har sagt til oss. Men den kraft som ligger her sånn, her ligger det trykksverte. Men den kraft som står bak disse ordene her sånn, noe helt annet. Det på en måte som når du har Norges lover. Norges lover, det trykksverte. Har ingen på en måte, har ingen påvirkning i det hele tatt. Men våg deg å trosse en av disse lovene. Ja, da kan du merke hvilken autoritet som ligger bak det. Og det det samme med denne autoriteten som ligger i Guds ord. Den en enorm skaperkraft. Det derfor det står hele tiden når vi ser i første Mosebok her, hvordan Gud sa, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette den kraft som fortsatt ligger i Guds ord. Så når vi på en måte tenker sånn at, å nei, det så kjedelig å lese Bibelen. Da har du avskåret deg selv fra selve skaperkraften. Det som kan bringe forandring inn i livet vårt, det jo der det ligger. Så det kan jo aldri bli kjedelig å lese Bibelen, fordi at den har jo alltid skaperkraft i seg. Guds ord som Jesus sa, det ånd og det liv. Og så det en kreativitet. Guds ord kreativt. Og det kan vi bare se på skapeverket rundt omkring oss. Når du ser alle disse fantastiske skapningene som da skapt av Gud, da tenker jeg at, wow, han kreativ. Altså, han skapet av dyr som jeg tenkte at, du, verden, hva var poenget med det? Vi var dykket for noen år siden og, i et akvarium i Georgia, og da kom det opp en sånn her slags sverdtannfisk, altså han har en lang snute her sånn, med tenner nedover på begge sider, ser det som et langt sagblad. Jeg tenkte, og tungvint måtte være der, og så gå med et langt nebb, og særlig når du skal svømme. Men det hadde Gud skapt. Og jeg elsker å dykke, så det å bare se det, myriarder av variasjoner når du setter hodet under vannflata i noen av disse tropiske områdene, og så ser det fargespektre, koraller, anemoner, alt dette mylder av liv. Jeg mener, hvorfor det der? Jo, det var en Gud som talte, og det skjedde, han bød, og det sto der. Det liksom det som kreativiteten i det Gud sier. Det mange angrep på Guds ord. Ikke bare verdensmennesker, men det stadig også friendly fire, som det heter. Det våre egne som skyter oss i ryggen. Det finnes nok av teologer som vil gjøre det de kan for å rive dette her fra hverandre, og de vil si for eksempel, nei, men dette jo ikke Guds ord, dette inneholder jo bare Guds ord. Og så får du et sånn sorteringssyn, der du skal begynne å sitte og velge og bedømme hva det som er Guds ord, og hva det som ikke er Guds ord. Folkens, dette Guds ord. Det inneholder ikke Guds ord. Dette Guds ord, det det Gud har talt, og det det Gud taler til oss til enhver tid. Det et av grunnvollene våre. Hvis dette blir tatt bort, hva skal da den rettferdige gjøre, står det? Hvilken sikkerhet har du da for frelsen hvis ordet tas bort? Hvilken sikkerhet har du for at dine synder tatt bort hvis ordet rokkes ved? Ingenting i det hele tatt. Det ordet som gir oss sikkerhet for at Gud har sagt, og han kan ikke lyve, at han har stått faktisk fast ved det ved ed to ganger for å gjøre det helt klart for arvingene at ordet står fast. Det den tredje grunnvollen. Den fjerde grunnvollen som vi leser om her, det at mennesket unikt. Mennesket unikt. Evolusjonsteorien den lærer at alt stammer fra en urcelle. Alt kommer fra det samme. Og dette blir et stort problem etter hvert. Fordi at hvorfor du noe bedre enn apekattene? For du jo akkurat fra den samme opphavet. Og hvorfor skal ikke da dyra ha menneskerettigheter? Når mennesket bare et dyr, bare at vi litt mer forfinede. Vi har utviklet oss videre. Hvorfor skal ikke dyrene ha menneskerettigheter? Nå begynner man å opprette et dyrepoliti. Jeg kan ha viss sympati for det, for jeg synes ikke man skal mishandle dyr. Det synes jeg veldig ille. Men hvorfor det greit å spise en ku, men det ikke greit å spise et annet menneske. Ja, men vi jo dyr, ja. Man hører jo hele tiden dette her, at ja, men menneske jo bare et pattedyr. Vi helt clean likt en val, som også et pattedyr, eller hvilket som helst annet pattedyr. Vi jo helt like, vi har samme stamfar, samme opphav, alt kommer ifra det samme. Men Bibelen gir oss en grunnvalg og sier at nei, vi har samme designer. Og derfor så det en del ting som ligner på hverandre, fordi at vi har den samme designeren. Han har brukt elementer, han ser at det visse ting som funker, ja, men da kan vi bruke det på noen andre. Øyne kjekt å ha, men da skaper vi øyne sånn at det passer inn i forhold til der du skal leve, eller der en val skal leve, så skal dykke ned på 500-600 meters dyp. Hadde du dykket ned på der, så hadde hele systemet ditt bare klappet sammen, det hadde blitt som en rosin. Det hadde ikke blitt noen ting igjen av deg, for at du var ikke bygd for det, og øyet ditt hadde ikke tårt det. Eller skulle du vært et insekt, så har du et fasettøye som har tusenvis av øyne, for at du skal se i alle mulige retninger, for at det sånn han kan overleve. Ja, det var kult med å gjøre om, hadde du hatt fasettøyene, svære greier. Sett overalt med en gang. Trenger ikke å snu huet. Skal du på shopping, du bare super, at du bare går rett igjennom, du bør ikke snu på huet, du bare fanger opp alle ting på en eneste gang. Super, det rart ikke kvinnefolk har fått sånne her fasettøyene nedi. Jeg tenker bare litt lenger i evolusjonsteorien, så kommer vi der altså. For det ingen tvil om at det liksom ligger der sånn. Og nakken trenger ikke å snuse alt dette her sånn, for nakkeproblemer og sånt, så da får vi utvikling. Så bare legg merke til om du får noen sånne splitter inn i øya. Da vi på gang altså. Men legg merke til angrepene på menneske. Angrepene på menneskeverde. Nyhetene nå i helgen, så var det snakk om at når mennesker dør, så skal man ikke begrave dem, men nå skal man få vedkommende da gjort til aske og som en ring. Og på en måte så tenker jeg at det låter jo litt sånn flott på en måte da. Men så tenker jeg, hva menneske? Vi da blitt en pyntegjenstand? Det jo greit at man vil ha de nærmere ved seg selv og alt dette her, så jeg skal ikke på ingen måte, jeg har ikke gjennomarbeidet dette her. Men det litt av dette her, hva et menneske? Hva er det som gir menneske verdi? Vi har en stor debatt som nesten på en måte ikke, eller ikke en debatt lenger I forhold til abort. For dette her jo bare en liten celleklump. Det jo helt uvesentlig. Mens Gud sier at han har formet oss og dannet oss ifra før verdens skapelse ble til. Og så det jo bare videreutviklingen, den siste 9 månedene som skjer I magen. Alt annet har jo skjedd fra før verdens skapelse ble til. Alt annet forberedt der. Men det handler om menneskets verdi. Det handler om, man snakker om verdig død og den slags ting. Hva menneske? Jo, menneske blir redusert fordi at ja, man kan ikke gjøre noen ting, så det jo ikke verdi I menneske. Hva det som gir et menneske verdi? Jo, det fordi at du har skapt I Guds bilde. Det ikke fordi du et velutviklet dyr, for at det menneske har vært på månen. Det fordi at det menneske skapt I Guds bilde. Og det at det trenger vi I vårt samfunn, der mennesker veies og måles ut fra hva man produserer hele tiden. Ja, nei, du har jo ingen verdi. Du bidrar jo ikke til statskassa. Du gjør jo ingenting. Du går jo bare der. Du bare der. Og hvor mange mennesker det ikke som blir fortvilet når man hamner I en sånn situasjon og føler at jeg verdiløs? Hele samfunnet sier det jo. Hele samfunnet betaler, og de svir jo på for at de må betale for meg. Gud sier, grunnvollene, du skapt I Guds bilde. Du helt unik, du helt perfekt. Du skapt for at han ville det. Ikke av en tilfeldighet, ikke av en ulykke, men du skapt fordi Gud ville det. Noen lurer på, hva Guds vilje? Du Guds vilje. Hva Guds vilje? Du Guds vilje. Hvis du lurte på det. Det et enkelt svar. Og det en grunnvoll. Det å kunne vite når du står opp om morgenen, ja, jeg Guds vilje da, eller jeg ikke Guds vilje? Du I Guds vilje. Du Guds vilje, fordi at Gud har skapt deg. Da du I Guds vilje allerede. Så det klart, du kan gjøre ting som ikke helt I hans vilje. Det helt klart. Synd vil jo absolutt være utenfor hans vilje, men det vet vi om, fordi at han har gitt oss det neste punktet, som grunnvollen, og det det siste, handler om moral. Når Gud skaper mennesket, så setter han et tre I hagen. Vi kaller det gjerne for kunnskapens tre. Og på grunn av det, så har vi blitt fiender av alt som har med kunnskap å gjøre I kristne sammenhenger. Kunnskap skal man jo ikke ha. Det farlige greier. Men det helt feil. Det misforstått. For det her ikke kunnskapens tre. Det kunnskapen om godt og ondt. Med andre ord, det handler om moral. Hva som rett og galt. Gud oppfordrer oss til kunnskap. Når du leser I Bibelen, så ser du I kapittel 1, I første Mosebok 1, så skaper han stjerner og måne og sol. Han sier at dette tegn for årstider, dager og år. Tegn til for å tydes, til for å forskes på. Så når Gud skapte universet, så lever vi på denne utrolige planeten her sånn, der vi har det vi kaller for et gjennomsiktig atmosfære. Mange planeter der nede ute I verdensrommet har ikke en gjennomsiktig atmosfære, men vi som en sånn glasskuppel som gjør at vi kan se og studere universet, fordi Gud skapte det sånn. Og så vi plassert omtrent som på en plattform, så at vi står og kan se ut, fordi at vi ligger I en spiralgalakse mellom noen sånne armer, og som gjør akkurat der vi ligger, der har vi klart utsyn. Hadde du lagt inn I en av disse armene her, så hadde du ikke sett en ting, for da hadde det haglet meteorer I hopet deg hele tiden. I tillegg til det så har vi 2 svære planeter utenfor oss, som ligger som en sånn skjold som hele tiden beskytter oss. Så du og jeg, vi kan med andre ord, vi kan forske og granske universet der ute. Fordi Gud ville at vi skulle forske på det. Hvorfor det? Romerne 1, hans guddomlighet og hans evige kraft åpenbares gjennom det. I 1. Mosebok 1:28 så står det også legg jorden under dere. Ha herredømme over den. Det handler om det vi går på. En ting at vi skal studere det som der, men I tillegg så skal vi legge jorden under oss. Det handler om forvalterskap, det handler om forskning. Så Gud ikke allergisk mot å forske. Han ikke allergisk mot kunnskap. Han ønsker det, og jeg oppmuntrer til det. Men det Gud sier noen ting om, det moral. Hvor får man moralen fra? Hvordan vet vi hva som rett og galt? Ja, hva det som godt, og hva det som ondt? Ting som skader, ikke skader. Ok? En rev går på jakt I hønsegården. Tror du han sitter der sånn med dårlig samvittighet? For at jeg tok den høna der, og den høna der, og den høna der? Nei, det skulle jeg jo ikke ha gjort. Jeg har så dårlig samvittighet. Naturen? Skal vi lære fra naturen? Man hører jo noen som argumenterer I forhold til det og sier, ja, men det foregår I dyreverden. Yippie! Skal vi bruke dyreverden, så la det være retningsgivende for hvilken moral du og jeg skal ha. Skal vi se på dyrene og se hvordan de oppfører seg, og så tenke at ja, det må være riktig. Ja, det blir en dårlig moral. En gang til. Se på godt I forhold til naboen. Ok? Det finnes en del stammer som jeg har besøkt nede I Malaysia blant annet, som hodejegere. Når jeg besøker disse, så henger det da dekorasjoner. Fortsatt den dag I dag så henger det inne hodeskaller av naboen, som ble spist fordi at de var så sultne den dagen. Hva skal vi bruke som grunnlag for moral? Hva godt, og hva ondt? Ja, det sant. Madeleine jo så flink, flinkest I klassen, alltid. Det var det de sa på søndagsskolen. Om alt annet svikter, om du ikke vet svaret på noe annet, så si Jesus, det må være riktig. Ja da, men det jo selvfølgelig riktig. Men hvem var det som sa det da? Det var noen som sa Jesus, ikke sant? Gud har gitt oss en retningslinje, og det det han sier når det gjelder kunnskapen om godt og ondt. Og han sier at dette her et så viktig valg. Han sier, det mitt ord imot deres erfaring. Våger dere å ta meg på ordet, eller vil dere erfare selv? Mennesket har en fri vilje til å velge, og mennesket valgte oss å si, nei, vi tar det på erfaring. Vi tar det på erfaring. La oss prøve, og så se. Og det gikk dårlig. Det ganske sprøtt, altså, for at Gud prøvde også å tegne dette bildet helt tydelig. Han sier at, jeg sier dere, hold dere unna det treet der sånn, og det vil gå dere godt. Og så ser han på det treet, der setter han en sånn, sånn svært symbol med sånn hodeskalle, gift, veldig farlig, dødelig, spis ikke dette her, da dør dere. Og da sier mennesket, jeg lurer på, kanskje det går bra. Og det akkurat det samme I forhold til moral. Når vi på en måte begynner å lifle litt med moral I forhold til hva det som rett og hva det som galt. Og tenker, skal jeg prøve meg fram? Skal jeg finne ut om det her stemmer eller ikke? Og så har Gud sagt, dette her dødelig. Du har frihet til å velge, ja, men da må du også ta konsekvensene. Og det mennesket gjort siden da. Men så har Gud også sagt, jeg var klar over at dere var svake, men jeg har sendt en redning. Jesus Kristus den redningen. Han den som kan gjøre noe med synden. For at hvem skulle ikke, når man har gjort, altså hvem har ikke gjort en synd? Og så har du blitt bøsta. Ja, du bør ikke blitt bøsta en gang. Du bare vet at du har gjort noe gærent, og du bare, tenk om jeg kunne reversere dette. Tenk om jeg bare kunne ha latt være og sagt det, eller gjort det. Tenk om jeg bare kunne ha latt være. Men noen av oss, vi ville ha betalt en arm og et bein omtrent for å kunne reversere det som skjedde. Og så sa Gud, glem det. Du hadde blitt lemlestet før du vet ordet av det. Det hadde ikke vært øynene igjen for du hadde revet de ut. Det hadde ikke vært armer og kroppsdeler igjen for du hadde revet det av. Det var en som ga seg selv. Og det var mer enn nok for å fri oss ifra syndens slaveri. Gud har gjort noe med det moralske problemet. Han har gitt oss retningslinjer, og så har han sagt, når du, om du synder, så har du en som trofast og rettferdig, og som renser oss. Han tilgir oss ifra alt. Grunnvollen fem ting som jeg snakker om I dag. Det det at Gud der. Hvis folk rokker ved det, så sliter de. De kan prøve å angripe Gud, de vil fungere dårlig. Det står I salmene. Det bare dåren som sier I sitt hjerte at det finnes ingen Gud. Og det tror jeg vi kan skrive under på. Skaperverket en del av denne grunnvollen. La ikke evolusjon eller vitenskapen få overta dette argumentet. Det vi står på og går på åpenbarer hans evige kraft og hans guddommelighet. Dette her et vittnesbyrd om hvem Gud og hva han kan. Dette vittner også om hva Gud har sagt. Guds ord en ufravikelig grunnvoll som står fast i alle tider. Mennesket unikt skapt i Guds bilde, ikke et velutviklet dyr, men skapt sånn som Gud ville det, sånn som han ønsket det. Og det siste handler om moral. Kunnskapens tre handler ikke om å få kunnskap. Det handler om forholdet mellom hva som rett og galt. Det handler om moral. Og der sier Gud, det lønner seg å lytte på erfarne fjellfolk. Det lønner seg å lytte på han som vet hvordan tingene både i fortid og i fremtid. Det lønner seg altså ikke å prøve seg fram og tenke at ja, men dette her klarer jeg. Jeg klarer å beherske dette her. Jeg klarer å styre meg. Jeg klarer å begrense meg. Det som å sette en sjokolade foran kona med, vet du. Det går ikke, det. Jeg ferdig på et blunk. Sånn det bare. Klarer ikke å holde seg tilbake. Ikke sant? Men mennesket har fri vilje. Mennesket har reell fri vilje. Vi har ikke en kunstig fri vilje. Vi har ikke en liksom fri vilje, men vi har faktisk en fri vilje. Og det jo utrolig at Gud har gitt oss det. Når vi oppdrar barn, så skjønner vi at hvorfor i all verden skulle disse små knottene ha fri vilje? Så mye lettere hadde det vært om de hadde vært programmert. Bare sånn, 1, 2, 3. God oppvekst, ferdig med det. Liksom. Hør etter. Men. Kanskje det hadde stikket, ja. Herre, vi takker deg for at du har gitt oss en solide grunnvoller, Herre. Takker deg for at din eksistens, at det en av grunnvollene i livet vårt, Herre. Takk at ingenting hadde vært til uten deg, Herre. Takk at vi derfor kan vite at vi til, fordi du til, fordi du har skapt oss, Herre. Takk at vi et resultat og et produkt av at du har skapt ifra evighet av. Takker deg for naturen rundt omkring oss, som vittner om din evige kraft og om din guddommelighet. Takk at vi kan se de utrolige krefter som i gang i naturen rundt omkring oss, og de vittner om hva du kan, Herre. Og din guddommelighet, når vi ser den orden, den presisjon, den finjustering og fininnstilling som finnes, så vet vi, Herre, dette ditt verk, Herre. Vi takker deg for ditt ord. Takker deg for at det absolutt. Takker deg for at det har skaperkraft. Takk at det så kreativt. Takk at det så varierende. Og Herre, hjelp oss til å holde oss til ditt ord. Og stå fast i ditt ord, Herre. Vi priser deg for det. Takk at vi skapt fordi at du ville det. Mennesket helt unikt, Herre. Skapt i ditt bilde. Takk at vi får lov til å være en gjenspeiling og en avspeiling av den du Herre. Og takk for at du har gitt oss en retning for hva som rett og galt. At vi ikke må prøve oss fram på alle ting, men vi kan holde fast på det du sier. Dette veien, vandre på den. Takk, Herre, for at vi får lov til å gå den veien som du har kalt oss til, og som vi kan gå på. Vi priser og ærer ditt navn. Amen og amen.